είδε η χείρα τη άδεια τη ηθονία όταν τη ανέστησε τον ιό σου προσμοιότατε. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, Άγιοι Πατέρε, κλαβέστατε διάκονοι, αγαπητοί αδελφοί. Όντω, ο Άγιο μα, ο προφήτη Ηλία, ο ένδοξο, ήταν ένας ένσαρκος άγγελος, ένας εκουράγιος άνθρωπος, η κρυπής των προφητών. Αποδεικνύεται αυτό από πάρα πολλά. Όταν ο άγγελος Κυρίου κατέβηκε μέσα στον ναό του Σολομώντος και απευθύνθηκε στον Ζαχαρία και του είπε ότι επιτέλους εισηγούς την προσευχή σου και θα γεννήσει σε αιών τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, του είπε ότι ο Υιός του θα είναι εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Τόσο δηλαδή ένδοξος ήταν ο προφήτης Ηλίας, που ο μέγιστος προφήτης, ο βαπτιστής του Κυρίου και πρόδρομος, αυτός ο οποίος έδειξε τον Κύριο και επάπτησε τον Κύριο και ευγενίστη τον Κύριο, θα έμοιαζε, είπε ο απεσταλμένος και αγιοπνευματοκήρυτος άγγελος, όπως ο Άγιος Προφήτης Ηλίας ο ένδοξος, και θα έχει την ίδια δύναμη. Φαίνεται το μέγιστο του μεγέθους του και στην Θεία Μεταμόρφωση που θα γιορτάσουμε μετά από 15 ημέρες, διότι του κάνει ο Άγιος Θεός την εξαιρετική τιμή να είναι ένας εκ των δύο ουρανίων συνομιλητών του μαζί με τον μέγιστο Μωυσή. Είναι ο προφήτης Ηλίας, αυτός ο οποίος και τα εκκλησάκια πάνω στα βουνά και οι εκκλησίες της πόλης και στα χωριά και η διάδοση του ονόματός του ως κανενός άλλου προφήτου δείχνει ακριβώς πόσο λαοφιλής αλλά και ο θεοφιλής είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έβαλε με τον βασιλιά και την βασίλισσα, τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Ένας άνθρωπος ο οποίος τα έβαλε με τους 450 και τους 400, δηλαδή 1000 περίπου ιερείς του Βαάλ και τους ενίκησε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έπλησε και άνοιξε τον ουρανό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε εποχή τον 10ο αιώνα, είναι ακόμα και τόσο που έζησε προ Χριστού. Δεν μπορούμε βέβαια να πούμε όλες τις λεπτομέρειες από την μεγάλη και σπουδαία και μοναδική και ανεπανάληπτη και θεοφιλή ζωή του. Θα αναφερθούμε μόνο σε κάτι που ακούσαμε στην πρώτη προφητεία. Στο θαύμα δηλαδή της Αναστάσεως του νεκρού, που είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος κάνει Ανάσταση νεκρού. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ο Αβραάμ διεννοήθη ότι αν εσκότωνε και θυσίαζε το παιδί που θα το ανέστηνε ο Θεός. Αλλά ο προφήτης Ηλίας κάνει την πρώτη Ανάσταση στην ιστορία. Είναι ο άνθρωπος βέβαια που, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν γιορτάζουμε τη μνήμη του σήμερα, αλλά γιορτάζουμε την εις ουρανούς ένδοξο και πληροφόρο ανάπαση. Όντως μοναδικός, όντως ανεπανάληπτος, πράγματι ένας εκουράνιος άνθρωπος και ένας ένσαρκος άγγελος. Φαίνεται λοιπόν η δύναμη του Αγίου και από το περιστατικό αυτό που ακούσαμε στο πρώτο ανάγνωσμα. Έκανε προσευχή ο Ηλίας και έκλεισε ο ουρανός. Και επειδή ακριβώς έκλεισε ο ουρανός 3,5 χρόνια, κάτι το οποίο συμβολίζει αυτό που θα συμβούν στα έσκατα, τότε άφησε η ξηρασία και το ένα κακό έφερνε το άλλο. Ξηράνθη το φυτικό βασίλειο, δυσκολεύτηκε το ζωικό βασίλειο και ελιμοκτονούσε και το γένος των ανθρώπων. Και επέφυγε στην αρχή με θαυμαστό τρόπο από κόρακες του ουρανού. Αλλά εξεράνθη ο χήμαρος Κοράθ, γι' αυτό του έδωσε εντολή ο Θεός, να πάει σε μια αγία ειδωλολάτρησα χείρα, τη χείρα στα σάρεκα της Συμφωνίας. Εκεί ακριβώς το μέγεθός της φαίνεται και από τη συμπεριφορά της, αλλά και από τον έπαινο που της κάνει ο Κύριος, όταν τον ρώτησαν και είπε, μην νομίζετε ότι είστε μοναδικοί οι Ισραηλίτες. Στην εποχή του Ηλίου δεν υπήρχαν άλλες χείρες σε όλο το Ισραήλ. Και όμως, ο Θεός δεν τον έστειλε σε μία εξ αυτών, αλλά στην ειδωλολάτρησα χείρα στα σάρετα της Ιθονίας, διότι ήταν ξεχωριστή στην φιλοξενία, στην αγάπη, στην φιλανθρωπία, στην φιλοθεία και γι' αυτό αξιώθηκε της μεγάλης αυτής τιμής να φιλοξενήσει τον εκπρόσωπο του Θεού του Αληθινού και να ζήσει πάρα πολλά θαύματα. Την βρήκε στις πύλες της πόλεως να μαζεύει λίγα ξύλα για να κάνει με το τελευταίο της αλεύρι και το τελευταίο της λάδι, την τελευταία της λαγάνα να φάνε τα παιδιά της. Και τότε ο προφήτης δεν τον είχε ξανασυναντήσει, αλλά εξέπαιρνε την χάρη του Θεού. Της είπε, δώσε μου νερό. Φαίνεται το σπίτι της ήταν πολύ κοντά και ενώ πήγαινε στο σπίτι που ήταν κοντά στην πύλη της πόλεως να πάρει το νερό, θα μου φτιάξεις και ψωμί να φάω, της είπε. Και εκείνη, ενώ ήταν ειδωλολάτρησα, στην ψυχή όμως ήταν πολύ κοντά στον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός, όπως είπαμε, εξαιρέτως την ετοίμησε και του είπε, ετοιμάσω να φτιάξω το τελευταίο ψωμί για τα παιδιά μου και για μένα και ύστερα να πεθάνω. Αλλά αφού μου το ζητάς εσύ που είσαι ο εκπρόσωπος του αληθινού Θεού, διότι αυτή πίστευε στον Βάλ, μέχρι τότε και στην Αστάρτη, θα το κάνω για σένα και έχει ο Θεός. Και της είπε τότε ο Ηλίας, εάν το κάνεις, δεν θα σταματήσει ποτέ το αλεύρι και το λάδι, να ξέρεις. Και έτσι ακριβώς συνέβησαν τα πράγματα. Του έκανε, του έδωσε το νερό, του έδωσε το ψωμί και ποτέ δεν σταμάτησε το αλεύρι και το ψωμί. Κάθε μέρα έτρωγε θαύμα η χείρα στα σάρκα της Ιθονίας και τα παιδιά της και ο προφήτης. Ζούσε μέσα στο θαύμα, ζούσε από το θαύμα, διότι ακριβώς φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στον εκπρόσωπο του Θεού. Όμως ο Θεός είναι δισερμήνευτος και πολλές φορές ακόμα και οι καλύτεροι άνθρωποι σκανδαλίζονται με τον Θεό. Ξαφνικά της αρρώστησε το παλικάρι της και αρρώστησε βαριά και μετά από λίγο απέθανε. Δεν ήταν παρόν ο προφήτης. Πήρε το παιδί της στην αγκαλιά της και προσπαθούσε με τη ζέστη της αγάπης της και της αγκαλιάς της να του ξαναδώσει η ζωή. Προσπαθούσε με τα φιλιά της να το αναστήσει και το έρευνε με τα δάκρυά της. Αυτή η χείρα έκλαιγε τώρα το μονάκι του αγόρι της. Και μπήκε ο προφήτης και του είπε, «Γιατί, Άγιε προφήτη, ήρθες στο σπίτι μου? Ήρθες στο σπίτι μου για να μου φανερώσεις τις αμαρτίες μου, για να δω πόσο αμαρτωλή είμαι? Ήρθες στο σπίτι μου για να έρθει η τιμωρία του Θεού και να μου πάρει και το παιδί μου, το αγόρι μου?» Και τότε ο προφήτης, ενώ τον εμέλθει, δεν αντέδρασε, δεν ομίλησε, παρά μόνο τη ζήτησε επιτακτικά να δώσει στη δική του αγκαλιά το παιδί. Ανέβηκε από την ξύλινη σκάλα στο υπερό, στο οποίο έλεγε και έτριζε η σκάλα, σάπωσε στο κρεβάτι του το νεκρό παιδί και άρχισε ο πύρινος προφήτης μία πύρινη προσευχή. Πιθανότατα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, έκανε και την αυτοκριτική του. Ήταν ένα μήνυμα του Θεού και στον προφήτη. Ο προφήτης ήταν αυστηρός. Άγιος ήταν, αλλά αυστηρός. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι κατηγορούμε τον Θεό ότι είναι αυστηρός με τις κινήσεις του. Πολλές φορές τον παρεξηγούμε. Και όμως δεν υπάρχει Άγιος που να έχει περισσότερη αγάπη από τον Θεό. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ήταν το τρίτο σημείο με το οποίο ο Θεός ήθελε να ξυπνήσει την εσπλαχνία του προφήτου. Σαν να του έλεγε, λυπάσαι για το παιδί που ζείτε μαζί και πέθανε. Εγώ δεν λυπάμαι για το παιδί μου τον Ισραήλ που πεθαίνει κάθε μέρα 3,5 χρόνια. δεν πρέπει και εσύ να δείξεις εσκουραχνία και να άρεις αυτή την απαγόρευση για την βροχή στην γη του Ισραήλ? Και προσευχήθηκε θερμά και έκανε την αυτοκριτική του ο προφήτης. Τότε μας λέει η Γραφή ότι ενεφύσισε τρεις φορές, λένε οι Άγιοι Πατέρες, και στίχων της Αγίας Τριάδος. Δεν γνώριζαν τότε για την Αγία Τριάδα, αλλά επανειλημμένα και διαδραματικά διατρέχει το πνεύμα του δόγματος της Αγίας Τριάδας όλη την Αγία και Παλιά Διαθήκη. Και αφού ενεφύσισε τρεις φορές το στόμα του παιδιού, επέστρεψε η ψυχή του παιδιού. Πήρε το ζωντανό πλέον παιδί το αναστημένο προφήτης και το παρέδωσε στη μητέρα του. Δεν χρειάζεται να πούμε την εντυπωσιακή μεταβολή την ψυχολογική της μητέρας. Και τότε η μητέρα έκανε αυτήν ακριβώς την δήλωση με την οποία αρχίσαμε. Ιδού έγνοκα ότι εσύ είσαι πράγματι άνθρωπος του Θεού και ρήματα Κυρίου εν το στόματί σου αληθινά. Πράγματι, τώρα πλέον σε παραδέχομαι. Ό,τι και να πεις θα υπακούω. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ό,τι και να πεις είναι ακριβώς από το στόμα της Θεού. Τρία σημεία να κρατήσουμε, αγαπητοί αδελφοί. Πρώτον, ότι και οι πιο κοντινοί άνθρωποι στον Θεό δεν έχουν κάνει συμβόλαιο με τον Θεό να μην τους έρθουν τα δύσκολα, να μην τους έρθουν οι δοκιμασίες, να μην τους έρθουν οι ασθένειες, να μην τους έρθουν ακόμα και οι θάνατοι. Έτσι λοιπόν, παρότι ετρέφουν το αποθαύμα οι άνθρωποι αυτοί στην οικογένεια αυτή, αυτό δεν νίκησε για να μην πεθάνουν. Όπως από φάγμα 40 χρόνια ετρέφεται ο Ισραήλ στην έρημο και όλοι απέθαναν. Διότι, όπως είπε ο Χριστός, αυτό το είπε ο Χριστός, μόνο από τον ουράνιο άνθρωπο ζει ο άνθρωπος αιωνίως, από την Θεία Κοινωνία, την οποία από τον ίδιο. Και παρότι ήρθαν τα δύσκολα, και ενώ εφαίνεται ότι υπήρχε αδιέξοδο, ο Θεός, μέσα από αυτόν τον θάνατο, ήθελε να βγάλει ένα πολύ μεγάλο καλό. Και λύγησε η ψυχή της Κύρας και είδε ακριβώς την ταπεινότητά της και την αμαρτωλότητά της. Και όταν είδε την ταπεινότητά της και την αμαρτωλότητά της, όπως άκουτε ο άσοδος που μας διηγήθηκε ο Χριστός, τότε ήλθε εις Αυτόν και τελικά ήλθε εκεί στον αληθινό Θεό. Βρήκε τον Θεό, αφού βρήκε τον άνθρωπο, τον εαυτό της, αφού βρήκε τις αμαρτίες της. Κατάλαβε ότι επειδή είναι αμαρτωλή, επέτρεψε ο Θεός αυτή τη δοκιμασία. Και μόλις βρήκε τις αμαρτίες της, βρήκε τον εαυτό της, βρήκε τον Θεό της, βρήκε και τη σωτηρία της από τον προφήτη. Δεν ισχύει αυτό μόνο για την χείρα, για όλους μας ισχύει. Αυτό το οποίο μας φαίνεται πολύ δύσκολο, αυτό το οποίο απαρεσκόμεθα, αυτό το οποίο απευχόμεθα, τελικά είναι η ευεργεσία του Θεού. Τελικά οι μεγαλύτερες ευεργεσίες του Θεού είναι οι δοκιμασίες που μας στέλνει. Και όταν θα μπορέσουμε να τις ερμηνεύσουμε στον ουρανό αυτές τις δοκιμασίες, θα καταλάβουμε ότι αυτές είναι οι πραγματικές ευεργεσίες του Θεού. Αλλά και το δεύτερο σημείο να κρατήσουμε, ότι ο Θεός, ο μόνος αγαθός και πολυέλεος, είναι πολύ πιο αγαθός ακόμα και τον μεγαλύτερο Άγιο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι οι Άγιοι, η υπεραγία Θεοτόκος, είναι πιο εσπλαχνική απέναντί μας. Όχι. Αυτός ο οποίος είναι η αγάπη, ο Θεός αγάπη, εστί μας λέει μαθητής της αγάπης ο Ιωάννης. Αυτός ο οποίος είναι η πραγματική αγάπη και η πηγή της αγάπης είναι ο Θεός. Γι' αυτό βλέπετε προσπαθεί σεβόμενος τον προφήτη του, να του αλλάξει γνώμη, να γίνει πιο επικής. Θυμάστε και τον άλλον προφήτη, τον Ιωνά, που ενώ δεν ήθελε στην αρχή να υπακούσει, γιατί ο Θεός θα ήταν έσπραγος και θα μετανοούσαν οι Νεβίτες, του έστειλε μια κολοκύθη για να λυπηθεί την κολοκυθιά. Εσύ λυπήθηκες, του είπε, για την κολοκυθιά. Εγώ δεν θα λυπηθώ για την μεγάλη πόλη της Νινεβή και τους κατοίκους της και δεν θα αλλάξω γνώμη να μην τους καταστρέψω. Αυτό κάνει τώρα και στον προφήτη Ηλία. Θέλει με αυτόν τον θάνατο και την Ανάσταση να του δείξει ότι και αυτός πονάει τον Υιόν του τον Ισραήλ, όπως πονάει και εμάς σήμερα, τη αδελφή, που είμαστε ο Υιός του Αυτός. Θα πλησώσουν, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Είμαστε η περιουσία του Θεού. Είμαστε ο λαός του Θεού. Είμαστε το παιδί του Θεού, αφού δια του Χριστού είμαστε ενωμένοι και όμενοι με τον Κύριο. Είμαστε τα παιδιά του Χριστού. Και ο Χριστός μας πονάει όσο και αν είμαστε κι εμείς σαν παρατολή. Απλώς προσπαθεί με τον αντιεκνουργικό του και πάνω τρόπο να μας επιστρέψει σε αυτόν, όπως τότε προσπαθούσε να επιστρέψει τον Ισραήλ με την ανοβρία, όπως τότε προσπαθούσε να επιστρέψει στην αγάπη και την εσπραχνία τον ίδιο του τον προφήτη, τον αγιότερο της γης, της εποχής εκείνης. Να λοιπόν ότι πάντοτε τον Θεό πρέπει να πιστεύουμε ακραδάντως ότι είναι ο μοναδικός στην αγάπη. Γι' αυτό και είπε, Πατέρα μην καλέσετε επί της γης. Ίσκαρες την οκατήριμον. Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος Πατέρας σας. Καμία αγάπη δεν έχει προς σας τη δική μου αγάπη και φροντίδα και χρόνια. Και το τρίτο σημείο είναι αυτό το οποίο ήδη το είπαμε, ότι πράγματι δηλαδή ο Θεός θέλει τους ανθρώπους του να αποδεικνύονται δια των έργων τους. Όπως είδος λοιπόν τα καλά έργα, και εδώ ψάσω στον πατέρα μου από την ουρανή, τόσα καλά λόγια και αν πει η μητέρα ή ο πατέρας, ο ιερέας και ο ιεροκήρυκας, δεν μετράει τίποτα εάν δεν δούμε έργα. Και αφού έχουν μπροστά μας τους πολιτικούς μας, αυτό ακριβώς δεν ζητάμε και από τους πολιτικούς μας. Έργα ζητάμε, δεν ζητάμε λόγια. Πόσα λόγια έχουμε χορτάσει, αλλά θέλουμε έργα. Και δικαίως το κάνουμε αυτό. Το ίδιο ζητάει ο λαός και από τους ιερείς, τους εκπροσώπους του Θεού. Και από τον κάθε ένα που κάνει τους μεγάλους σταυρούς, όπως μας λένε, δεν θέλει τέτοια. Δεν θέλει εξωτερήκευση της πίστεώς μας. Θέλει έργα. Και όταν πράγματι δει τα έργα, όπως τότε η χείρα στα σάρακα της Ιδωρίας, ειδού έγνοκα ότι άνθρωπος ή του Θεού. Και ρήμα Κυρίου εν το στόχα τη σου αληθινών, να μας αξιώσει ο Θεός, οι άλλοι άνθρωποι πάντοτε να λένε αυτό για μας, για να μπορέσουμε να δούμε κόσμο του Κυρίου και να τον διψάζουμε μαζί με τον Άγιο Προφήτη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.